VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนระบาดเป็นสายพันธุ์หลักในอเมริการัฐบาลไบเดนเตรียมชุดตรวจโควิด500ล้านชุดให้ประชาชนฟรีรับมือโอมิครอนโควิด19ฉุดอัตราการเติบโตของประชากรอเมริกันต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในมาเลเซียฆ่าชีวิตนับ10ประชาชนกว่า 70,000 พลัดถิ่นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้อังกฤษเสนอเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านปอนด์ให้บริษัทที่เจอผลกระทบจากโอมิครอนพิษโอมิครอนทำคนอเมริกันงดเดินทางไกลช่วงคริสต์มาสและปีใหม่จีนประกาศมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่สหรัฐจากกรณีซินเจียงและ SpaceX ส่งยานบรรทุกสัมภาระและของขวัญคริสต์มาสไปสถานีอวกาศนานาชาติส่งท้ายวันนี้ด้วยเทรนด์ที่ขอลาทีในปี2011จะมีอะไรบ้างรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดหนักในอเมริกาหลังพบรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดกลายพันธุ์โอเมก้ารายแรกเมื่อวันจันทร์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตปกครองแฮร์ริสคาวตี้ในรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่าชายคนหนึ่งในวัย50ปีซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดและมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นรุมเร้ากลายเป็นเหยื่อโควิดโอเมก้าที่ป่วยหนักและเสียชีวิตหลังติดเชื้อเป็นรายแรกของอเมริกาค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเชื้อโควิดโอเมก้าเป็นสายพันธุ์ที่พบการติดเชื้อแล้วถึง 73% ของผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศตามข้อมูลที่รวบรวมถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเกือบ 6% ค่ะ CDC ยังระบุด้วยว่าโอเมก้าคือเชื้อไวรัสที่ทำให้มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ถึง 90% ในรัฐนิวยอร์กและเป็นสาเหตุของการป่วยส่วนใหญ่ในรัฐตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือมิดเวสต์และทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยด้านสถานการณ์การระบาดเหมือนไฟลามทุ่งของโอมิครอนนั้นทำให้เจ้าหน้าที่รัฐทั่วอเมริกาตัดสินใจกลับมาบังคับใช้มาตรการจำกัดต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วนะคะอย่างเช่นในกรุงวอชิงตันสั่งบังคับใช้กฎการสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ภายในอาคารต่างๆอีกครั้งและทางนครบอสตันประกาศเมื่อวันจันทร์ให้ประชาชนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการในยิมบาร์ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะการระบาดของโควิดโอเมก้าอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกกว่า90ประเทศทำให้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบรียซุสออกมาเรียกร้องในวันจันทร์ให้ผู้คนทั่วโลกยกเลิกแผนการเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้านั้นระบาดแซงหน้าสายพันธุ์อื่นๆแล้วในสหรัฐนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะในวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศในการจัดหาชุดตรวจโควิดถึง500ล้านชุดให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแถลงต่อชาวอเมริกันถึงมาตรการส่งชุดตรวจโคโรนาไวรัส500ล้านชุดให้ประชาชนฟรีเพื่อรับมือกับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนขณะที่เทศกาลปลายปีกำลังจะมีขึ้นแผนรับมือของรัฐบาลนั้นประกอบด้วยการส่งชุดตรวจ Rapid Test สู่ครัวเรือนอเมริกันเป็นครั้งแรกแม้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำมาระยะหนึ่งแล้วรวมถึงการเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19และการระดมทรัพยากรทางการแพทย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลในรัฐต่างๆมาตรการหลายด้านที่ทำเนียบขาวเตรียมขับเคลื่อนเกิดขึ้นขณะที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักโดยคิดเป็นเกือบ3ใน4ของการติดเชื้อใหม่ในอเมริกาตามรายงานของสำนักข่าว Associated Press หรือ AP นะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์ดังกล่าวได้แม้จะต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดของเชื้อต่อไปอย่างไรก็ตามมีคนอเมริกันมากถึง40ล้านคนที่สามารถฉีดวัคซีนได้แต่ยังไม่รับวัคซีนณขณะนี้หัวใจหลักของมาตรการรับมือภายใต้แผนของไบเดน คือการส่งชุดตรวจ Rapid Test เริ่มต้นเดือนมกราคมนี้โดยประชาชนสามารถทำเองได้ที่บ้านและทราบผลอย่างรวดเร็วทำเนียบขาวกล่าวว่าประชาชนสามารถเข้าไปสั่งชุดตรวจโควิดนี้ได้ทางเว็บไซต์ใหม่และรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และค่าจัดส่งทั้งหมดครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีเดิมที่รัฐบาลไบเดนเคยให้ชาวอเมริกันซื้อชุดตรวจเองและนำหลักฐานมาเบิกภายหลังทางการยังเตรียมกฎหมาย The Defense Production Act เพื่อเร่งการผลิตชุดตรวจในเวลาเดียวกันก็จะเปิดจุดตรวจเชื้อที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางเพิ่มเติมจากรัฐบาลระดับมณฑลรัฐด้วยเริ่มต้นสัปดาห์นี้ที่นิวยอร์กอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AP รายงานว่าการจัดส่งอุปกรณ์ Rapid Test 500ล้านชุดนั้นยังคงต่ำกว่าจำนวน 2,300 ล้านชุดที่ต้องใช้ต่อเดือนสำหรับประชากรวัย12ปีขึ้นไปตามข้อมูลของมูลนิธิไกเซอร์แฟมิลี่ฟาวเดชั่นนะครับในรายงานของ AP มหาวิทยาลัย Arizona State University ระบุว่าขณะนี้การใช้ Rapid Test ตรวจหาเชื้อโควิดประมาณ300ล้านครั้งต่อเดือนเป็นการทำที่บ้านของชาวอเมริกันเองส่วนงานที่รัฐจะเร่งช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคือจะมีการเพิ่มคนจากกองทัพ 1,000 คนที่มีทักษะการแพทย์มาสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลและนั่นยังไม่รวมถึงความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และรถพยาบาลนะครับและประธานาธิบดีไบเดนจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนงานสาธารณสุขในรัฐมิชิแกนอินเดียนาวิสคอนซินอาริโซนานิวแฮมป์เชียร์และเวอร์มอนต์โดยทันทีทางนี้สหรัฐยังไม่มีแผนประกาศล็อกดาวน์แต่จะยกระดับการเร่งเร้าให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้นสำนักข่าว AP รายงานว่าความพยายามเพิ่มอัตราประชากรที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เผชิญแรงต้านจากความคิดที่แตกต่างกันในสังคมและความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมและการเมืองภายในประเทศด้วยวิธีหนึ่งที่ทำเนียบขาวพยายามทำคือให้ประธานาธิบดีไบเดนย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องป้องกันโรคร้ายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของทุกคนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะอัตราการเติบโตของประชากรอเมริกันนั้นอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศนะคะอันเป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ที่ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันนับแสนการชะลอการมีบุตรและการจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศในช่วงโรคระบาดค่ะสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอังคารพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 0.1% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 392,665 คนเท่านั้นซึ่งเป็นกรอบประมาณการในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะคริสตี้วอลเดอร์นักประชากรศาสตร์แห่งสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐเผชิญกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในระดับที่ไม่สูงนักเนื่องจากอัตราการเกิดที่ต่ำและปริมาณการอพยพจากชาวต่างชาติที่ลดลงต่อเนื่องในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของชาวอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุบวกกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศล้วนเป็นปัจจัยทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอเมริกันต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะตัวเลขประมาณการจำนวนประชากรสหรัฐนั้นคิดคำนวณจากอัตราการเกิดการเสียชีวิตและการอพยพเข้าสหรัฐซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรกที่พบอัตราการอพยพจากต่างประเทศสูงกว่าระดับการเกิดและการเสียชีวิตในอเมริกาโดยพบว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นสุทธิเกือบ 245,000 คนที่มาจากการอพยพย้ายถิ่นจากต่างประเทศขณะที่อัตราการเกิดในอเมริกานั้นสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตที่ 148,000 คนเท่านั้นค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้มี33รัฐในอเมริกาที่มีสัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นขณะที่อีก17รัฐซึ่งรวมถึงกรุงวอชิงตันและรัฐนิวยอร์กมีสัดส่วนประชากรลดลงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ ก่อนถึงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะมีประเด็นระหว่างสหรัฐและรัสเซียมาฝากกันนะคะโดยสหรัฐนั้นเชื่อว่าจะมีการจัดการหารือระดับทวิภาคีกับรัสเซียในกรณีการสั่งสมกำลังทหารตามแนวชายแดนประเทศยูเครนในเดือนมกราคมนี้แม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะออกมาโทษสหรัฐและประเทศพันธมิตรชาติตะวันตกว่าเป็นสาเหตุของการยกระดับความตึงเครียดล่าสุดนี้ก็ตามเครนดอนฟรายผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเซียได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในเร็ววันนี้สหรัฐและรัสเซียจะมีการตกลงเรื่องวันที่แน่นอนสำหรับการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกรุงมอสโกให้กลุ่มนาโต้ยกเลิกกิจกรรมทางการทหารต่างๆในพื้นที่ยุโรปตะวันออกและยูเครนแต่ดอนฟรายได้เตือนด้วยว่าสหรัฐได้ย้ำไปแล้วว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการต่างตอบแทนและการแก้ไขประเด็นความกังวลเกี่ยวกับท่าทีของรัสเซียและจะมีขึ้นภายใต้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพันธมิตรในยุโรปและหุ้นส่วนอื่นๆของสหรัฐด้วยทั้งนี้รัฐบาลชาติตะวันตกประเมินว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารราว 100,000 นายไปประจำในพื้นที่ชายแดนของตนซึ่งติด กับทางตะวันออกของยูเครนแล้วโดยสหรัฐแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจทำการรุกรานยูเครนในปีหน้าแต่ไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตัดสินใจแล้วว่าจะโจมตีหรือไม่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมสุดยอดแบบออนไลน์ว่าสหรัฐและพันธมิตรต่างๆจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบรุนแรงหนักต่อรัสเซียหากเกิดการรุกรานยูเครนขึ้นจริงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไบเดนปฏิเสธที่จะส่งกำลังทหารอเมริกันเข้าไปในภูมิภาคที่อยู่ในภาวะตึงเครียดนี้หากรัสเซียทำการโจมตียูเครนแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีแผนจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งรวมถึงขีปนาวุธจาเวลินไปยังรัฐบาลกรุงเคียฟเพื่อใช้ในปฏิบัติการป้องกันตนเองนะคะส่วนการประชุมทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นนั้นประธานาธิบดีปูตินได้เรียกร้องให้กลุ่มนาโต้ปฏิเสธการที่ยูเครนและประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตร้องขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรนี้ซึ่งก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2พร้อมๆกับให้ลดการส่งกำลังทหารเข้าไปยังพื้นที่ยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกด้วยผู้นำรัสเซียยังอ้างด้วยว่าหากสหรัฐและนาโต้ติดตั้งระบบขีปนาวุธในยูเครนการยิงถล่มกรุงมอสโกนั้นจะสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะนอกจากนั้นผู้นำรัสเซียยังกล่าวได้ว่ากรุงมอสโกหวังที่จะเห็นการหารืออันสร้างสรรค์และมีความหมายที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งประจักษ์เห็นด้วยตาได้และเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาหนึ่งซึ่งช่วยยืนยันความมั่นคงปลอดภัยที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่ายพร้อมระบุว่าความขัดแย้งทางการทหารและการเสียเลือดเสียเนื้อนั้นไม่ใช่ทางเลือกของรัสเซียและรัสเซียก็ไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแต่ต้องการแก้ปัญหาต่างๆด้วยหนทางทางการเมืองและทางการทูตค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก450จุดที่ 35,382 จุด Nasdaq ปิดบวก360จุดที่ 15,341 จุด S&P ปิดบวก64จุดที่ 4,632 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.31% ที่ $1,789 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับจีนประกาศมาตรการลงโทษสมาชิก4คนของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่จีนจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าสมาชิกทั้ง4คนนั้นประกอบด้วยนาดีนมาเอนซาประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้นูรีเทอร์เคลรองประธานและสมาชิกอีก2คนซึ่งจะถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศจีนฮ่องกงและมาเก๊ารวมทั้งจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในจีนและดินแดนในการปกครองของจีนด้วยการใช้มาตรการลงโทษโต้ตอบกันครั้งนี้ถือเป็นความตึงเครียดล่าสุดระหว่างรัฐบาลจีนกับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันเพิ่งสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียงที่เชื่อว่าอาจผลิตโดยแรงงานที่ถูกบังคับรวมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้คว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเช่นกันนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการปราบปรามชาวมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียงซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขังบังคับทำแท้งและการล่วงละเมิดอื่นๆซึ่งจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้พร้อมประกาศว่าจะตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรสินค้าเครื่องนุ่งห่มจากต่างชาติอีกด้วยครับ อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เปิดเผยว่าได้ทำการตรวจสอบผู้โดยสารตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศวันละมากกว่า2ล้านคนในช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ราว 15% นะครับ TSA คาดการด้วยว่าจะมีผู้โดยสารเครื่องบินในช่วงเทศกาลระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง3มกราคมทั้งหมดราว30ล้านคนแม้ว่ากำลังเกิดความกังวลเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้จำนวนการยกเลิกเที่ยวบินต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผู้บริหารสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เปิดเผยนะครับว่าการระบาดของโอมิครอนในหลายประเทศส่งผลให้ยอดจองตั๋วระหว่างประเทศลดลงอย่างมากแต่เชื่อว่าจะยังคงมีผู้เดินทางทางอากาศในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีจำนวนมากเช่นเดิมส่วนทางสายการบิน United Airlines ระบุว่าเดือนธันวาคมปีนี้ถือเป็นเดือนที่มีผู้โดยสารมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดเมื่อต้นปีที่แล้วโดยมีเที่ยวบินเฉลี่ยมากกว่า 4,000 เที่ยวต่อวันในช่วงนี้เช่นเดียวกับสายการบิน Southwest Airlines ที่มีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเช่นกันในฝั่งของผู้โดยสารเองผลการสำรวจของ Ipsos เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้นะครับว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันยังไม่มีแผนจะยกเลิกการเดินทางในช่วงวันหยุดปลายปีขณะที่สมาคมอเมริกันออโตโมบิลแอสโซเชชันหรือ AAA คาดการว่าตัวเลขผู้เดินทางในอเมริกาในช่วงปลายปีนี้น่าจะอยู่ในระดับพอๆกับปีคศ2017นะครับข้ามไปที่อังกฤษครับรัฐบาลอังกฤษประกาศในวันอังคารว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังสร้างปัญหาให้กับภาคสาธารณสุขและเศรษฐกิจของอังกฤษอยู่ในขณะนี้ตามรายงานจากรอยเตอร์สนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษริชชี่ซูนักกล่าวแสดงความมั่นใจว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบริษัทต่างๆหลายแสนแห่งในอังกฤษในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้ภายใต้มาตรการใหม่บริษัทด้านสุขภาพการพยาบาลและการพักผ่อนในอังกฤษจะเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือบริษัทละ 6,000 ปอนด์สำหรับแต่ละสาขาโดยเงินส่วนนี้คิดเป็นมูลค่าเกือบ700ล้านปอนด์ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด 1,000 ล้านปอนด์นะครับกระทรวงการคลังอังกฤษระบุว่าเงินช่วยเหลือส่วนนี้ยังจะครอบคลุมถึงต้นทุนสำหรับลูกจ้างที่ลาป่วยเพราะโควิด-19 ให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทด้านอวกาศ SpaceX ส่งจรวด Falcon บรรทุกยานแคปซูล Dragon เดินทางออกจากศูนย์อวกาศ Kennedy ขององค์การอวกาศสหรัฐในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าว AP รายงานว่าในการเดินทางครั้งนี้ยาน Dragon ของ SpaceX บรรทุกสัมภาระน้ำหนักเกือบ 3,000 กิโลกรัมรวมทั้งของขวัญคริสต์มาสจากครอบครัวบนโลกไปให้แก่นักบินอวกาศ7คนที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติในขณะนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอาหารพิเศษเนื่องในเทศกาลสำคัญที่บรรดานักบินอวกาศจะได้ร่วมนำไปเฉลิมฉลองกันเองด้วยนะครับเช่นปลารมควันไก่งวงถั่วฝักยาวและเค้กผลไม้อย่างไรก็ตามผู้จัดการโครงการสถานีอวกาศของ NASA โจเอลมอนทาบาโนกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะส่งจรวด Falcon สู่อวกาศว่าตนจะไม่ขอทำหน้าที่แทนซานตาคลอสและบอกว่าของขวัญที่ส่งไปให้นักบินอวกาศเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับจนถึงขณะนี้ SpaceX ส่งจรวดออกไปนอกโลกแล้ว138ครั้งตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้มีการส่งจรวดไปแล้ว31ครั้งซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ SpaceX ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวภัยพิบัติในฝั่งอาเซียนกันบ้างนะคะกองทัพมาเลเซียเร่งแจกจ่ายความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านของตนหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายนะคะและมีผู้คนกว่า 70,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในมาเลเซียทำให้เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีมีพื้น ้นที่เมืองและหมู่บ้านหลายแห่งต้องจมอยู่ใต้น้ำขณะที่ถนนหลักหลายสายถูกตัดขาดไปด้วยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือรัฐสลังงอนะคะที่อยู่รอบๆกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเมืองชาอัลลัมที่เป็นเมืองหลวงของรัฐยังจมอยู่ใต้น้ำในวันอังคารเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือออกตระเวนแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านเรือนและบางส่วนที่อพยพมาอยู่ในที่หลบภัยที่รัฐจัดให้อย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนออกมาแสดงความไม่พอใจหลายคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลทำการต่างๆช้าเกินไปและไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์นี้และขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์หลบภัยของรัฐเจ้าหน้าที่ได้ออกโรงเตือนว่าอาจจะนำไปสู่การปรับขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะจากมาเลเซียขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการฟิลิปปินส์แสดงความกังวลถึงภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่จะซ้ำเติมผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไรในอีกสัปดาห์ต่อจากนี้โดยผู้ว่าการจังหวัดโบโคอาเธอร์ยับได้ระบุในวันอังคารว่าเงินช่วยเหลือเพื่อการฉุกเฉินสำหรับการซื้อหาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยนับแสนชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นนั้นกำลังจะหมดลงในไม่ช้าแล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์พิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมแต่หากไม่สามารถจัดหาเงินช่วยเหลือมาได้ขอให้ส่งกำลังทหารและตำรวจมาดูแลประชาชนเนื่องจากกังวลว่าจะมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นไรได้พัดเข้าฟิลิปปินส์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ราว 780,000 คนมากกว่า 400,000 คนในนั้นต้องอพยพจากหมู่บ้านมีรายงานผู้เสียชีวิต375คนบาดเจ็บราว500คนและยังมีผู้สูญหายอีก56คนตามรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ทางการญี่ปุ่นจีนและหน่วยงานระหว่างประเทศได้ส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับทางการฟิลิปปินส์หลังไต้ฝุ่นถล่มแล้วโดยฟิลิปปินส์นั้นเผชิญกับไต้ฝุ่นราว20ลูกต่อปีและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2013พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนได้พัดถล่มพื้นที่เดียวกันนี้สร้างความเสียหายและคร่าชีวิตไปมากกว่า 6,300 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันว่าเทรนด์อะไรบ้างที่จะต้องขอลากันทีในปี2021นี้ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะในปี2021ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแน่นอนว่าจะมีการส่งท้ายสิ่งเก่าๆไว้เบื้องหลังนะคะในการต้อนรับสิ่งใหม่เข้ามาในปีหน้าที่จะถึงนี้ซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานของสำนักข่าว AP ที่ว่าถึงหลากหลายกระแสนิยมที่อาจจะถูกทิ้งไว้ในปี2021นี้มาฝากกันค่ะ
ครับในห่วงปี2021เกิดกระแสความนิยมต่างๆมากมายสำนักข่าว AP ได้ไปรวบรวมแล้วก็สรุปเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจทั้งด้านความบันเทิงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การเติบโตของสายดิจิตอลรวมไปถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเทรนด์แรกที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือกระแสความบันเทิงแนวดิสโทเปียหรือว่าโลกสมมุติที่เลวร้ายโดยเฉพาะกระแสที่เกิดขึ้นกับซีรีส์สัญชาติเกาหลีที่ชื่อว่า Squid Game โดยเสียงตอบรับจากผู้ชม Netflix ที่ท่วมท้นจนล่าสุด Squid Game ถูกผลักดันให้ผลิตเพิ่มอีกซีซั่นความนิยมถัดมาคือกระแสนักเต้น TikTokโดยผู้คนพยายามสร้างสรรค์การเต้นที่แปลกใหม่เรียกร้องความสนใจโดยถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอขนาดสั้นและสามารถแชร์หากันได้จนเกิดเป็นกระแสไวรัลในมิติของผู้หญิงพบว่ากระแสใหญ่ในสังคมก็คือความถดถอยทางเศรษฐกิจของผู้หญิงหรือคำว่า she session คำศัพท์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อล้อเสียงกับคำว่า he session ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความลำบากของสตรีท่ามกลางโรคระบาด ที่เกิดขึ้นโดยผู้หญิงจำนวนมากนะครับต้องหารายได้พร้อมดูแลครอบครัวและพบว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้หญิงมีอัตราการสูญเสียตำแหน่งงานที่มากกว่าผู้ชายส่วนความเคลื่อนไหวในโลกดิจิตอลที่กลายเป็นปรากฏการณ์คงหนีไม่พ้นคำว่า NFT หรือว่า Non-Fungible Token โดยอาจจะอธิบายได้ว่านี่คือสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวทั่วไปแล้วมักจะเป็นงานศิลปะที่ถูกเข้ารหัสเก็บไว้ในระบบบล็อกเชนสำนักข่าว AP พูดเชิงหยอกนะครับว่าความนิยมของ NFT มีสิทธิ์ที่จะจบลงก่อนที่สังคมจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนอกจากนี้ในช่วงปลายปีอีกคำที่มาแรงในโลกดิจิตอลก็คือเมตาเวิร์สที่หลายคนพยายามทำความเข้าใจว่าคำนี้หมายถึงสิ่งใด กระแสของเศรษฐีท่องอวกาศหรือว่า Billionaires in Space ก็มาแรงไม่แพ้กันโดยพบว่าตลอดปี2021เราจะได้ยินข่าวของมหาเศรษฐีหลายรายเดินทางท่องอวกาศในวงโคจรของโลกอย่างเช่นริชาร์ดแบรนสันขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวดของ Virgin Galacticเจฟเบโซสเดินทางไปอวกาศด้วย Blue Origin รวมถึงมหาเศรษฐีพันล้านอย่างจาเลต ไอแซคแมนที่เดินทางด้วยยาน SpaceX อย่างไรก็ตามครับหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เศรษฐีบางรายใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพียงเพื่อลอยตัวในสภาวะไร้น้ำหนักเพียงแค่ 2-3 นาทีส่วนกระแสที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนจำนวนมากนะครับก็คือปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply clocks โดยปัจจุบันถือว่าสถานการณ์ยังอยู่ในขั้นย่ำแย่โรงงานต่างๆต้องปิดตัวในช่วงที่เกิดโรคระบาดจำนวนตู้คอนเทนเนอร์มีอย่างจำกัดทำให้การขนส่งมีราคาสูงจนธุรกิจรายย่อยไม่สามารถแบกรับภาระไหวความแออัดของท่าเรือและก็คลังสินค้ารวมไปถึงจำนวนคนขับรถขนส่งที่ไม่เพียงพอในขณะที่ผู้คนในประเทศสหรัฐนะครับได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐตลาดหุ้นที่ทะยานสูงขึ้นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องผู้คนรู้สึกร่ำรวยและต้องการจับจ่ายใช้สอยจนผลักดันให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนทั้งหมดนี้ครับเราต้องจับตาดูกันว่ากระแสของปี2021จะมีเทรนด์ไหนอยู่ยาวไปจนถึงปีหน้าและปี2022ที่กำลังจะมาถึงจะมีกระแสอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้หรือให้เราต้องรับมือกันต่อไปผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ